Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Istorija taj kultura e romane temeski.
Istorija i kultura naroda romskog.
Radio Hrestomatija.
Radio Hrestomatija.
Te pinđarape vaš te paćavape.
Upoznajmo se da bi se poštovali.
Emisija Savoašunena gati sajti sitoj kotere istorija, kultura, tradicija, paćavibe, adetija, taj čibe romengi. Sakova savato, kava kara kotere avere tema, ano akava umal. Manga e na romenge, taj kokore romenge. Pobut te vakara kotero lengi nacionalno kultura, taj saver so kerela olen e temea. Prekalakaja misija mangate etiknja rajetnika ki taj sakoja aver distanca maškaro Roma taj aver.
Emisija koju slušate posvećena je istoriji, kulturi, tradiciji, verovanjima, običajima i jeziku Roma. Dakle, svake subote govorit ćemo o drugoj temi iz ove oblasti. Želimo da ne Romima, ali i samim Romima približimo njihovu nacionalnu kulturu i sve drugo što ih čini narodom. Putem ove emisije želimo da smanjimo etničku i svaku drugu distancu između Roma i drugih.
A čovenija menca taja šunen savatosko romanotem, a tu menca dži biš sahatja sito Drago Ljubacković taj e una beriš.
Ostanite sa nama i slušajte subotni svet Roma. Sa vama su do 20 časova una beriša i Drago Ljubacković.
Čavoro, šukar bašavav, šukar jilavav, čajem ću mi dav, pute čajem ću mi dav, čaj me telav, kas mangav, samo je kam našti, oj si lendar, maj padni, padnije, padnije, čaje mori putnije, kalapu, kalapu. A vere se ni da tu, panije, panije, čaje mori kudlije, kalavtu, kalavtu, a vere se ni da tu.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji ćemo koristiti se podacima koje nam pruža Jean-Pierre Liégeois u svojoj knjizi Romi u Europi, govoriti o tome kada i kako su Romi došli u Europu, posebno u zapadnoevropske zemlje, kao i kakav je njihov položaj bio. No, počnimo sa Balkanskim poluostrovom. Na Balkanskom poluostrovu oni su već u 14. i 15. veku i bili su to lokalni Romi i oni koji su kretali zajedno sa osmanlijskom vojskom, pa su bili sastavni deo upravnog i vojnog ekonomskog sistema Turskog carstva. Oni su bili dužni da plaćaju porez, zvani harač, osim ako nisu radili za vojsku i proizvodili za njene potrebe barut, kovali štitove i druga oruđa i oružja. Tako su ti davaoci usluga vojsci stvorili organizovane teritorijalne okruge, sandžake. Uprkos želji osmanlijske vlasti da se Romi trajno nasele i da ih popišu, deo njih nastavlja da putuje unutar samog carstva, ali i izvan njegovih granica i sve se to događalo do 19. veka. Drugi deo počinje da se uspostavlja po balkanskim selima, većinom se baveći poslovima kovača, drvoseča, izrađivača, košara i živeći od prodaje raznih predmeta lokalnom stanovništvu ili od onoga što zarade na sezonskim putovanjima. Da čujemo u 16. i 17. veku šta su neki započinjali. Započinjali su obrađivati zemlju, pa nastaju romska sela, ali većina ih ipak najčešće traži sezonske manuelne poslove na poljoprivrednim posjedima. I u 18. i 19. su sa snažnijim razvojem poljoprivrede, to jest sa razvojem aktivnosti na poljima, romske porodice koje su radile za nadnicu na turskim posjedima pokušavale da se udruže u čitluke, su inače veliki zemljišni posjedi u tursko vreme, dok su one u gradovima naseljavaju u romskim četvrtima zvanim makale. Eto, tako je bilo u vreme dolaska Roma na ove prostore, u vreme kada su Turci vladali ovim prostorima.
Tako se prvi talas romske migracije raširio po celoj Evropi, a neki delovi te populacije trajno su se naselili na nekim mestima dok je ostatak sve više ograničavao svoje kretanje. Događalo se to da su nomadske grupe indijskog porekla susretale se tu i susretale su autohtone putnike. Tako je u Irskoj, na primjer, grupa nomada u 12. veku dobila naziv Tinkleri ili Tinkeri, a već u idućem veku doneseni su i prvi zakoni koji su se odnosili na lutajuće srce. To je grupa koja je se dugo zadržala svoj identitet u društvenu organizaciju i sopstveni jezik, a isti slučaj je bio i u 16. veku i sa grupom Quinquis u Kastilji i u 17. veku s Jenišima u Nemačkoj. Ti susreti domaćih lutajućih grupa s putnicima koji su dolazili iz Indije doveli su do kulturnog mešanja, pa su u 16. veku nadalje na britanskim poluostrvima i u drugim krajevima Evrope nastale mešovite grupe, pri čemu su autohtoni nomadi poprimili i prilagodili osobine indijskog porekla, a nomadi pridošlici iz Indije poprimili i prilagodili osobine autohtonih nomada. Migracije u svim zemljama, nakon prvog talasa migracije, usledio je i drugi. Tako je na Kipar u 16. i 17. veku su došli Romi iz Turske, a nakon toga bilo je i novih migracija kada se u 19. veku oslobodili Romi koji su bili robovi u Rumuniji. U Bugarskoj je rat između Austrije i Osmanlijskog carstva proizveo novi talas imigracije na kraju 17. i početkom 18. veka, isto tako i kraj ropstva u Rumuniji. Krajem 19. veka u Italiji stižu mađarski Romi, po završetku Prvog svjetskog rata sa severa i istoka dolaze i drugi, po završetku Prvog svjetskog rata sa severa i istoka dolaze i druge nemačke i slovenske porodice. Tokom Drugog svjetskog rata Rome su proganjali iz Italije, Slovenije i Hrvatske, a od 60. godina nadalje u Italiju stiže novi talas jugoslovenskih Roma. U Francusku također taj drugi talas dolazi krajem 19. veka iz Mađarske i Rumunije i on će se nastaviti prilično redovno sve do Prvog svjetskog rata. Ista je situacija u Norveškoj i Njemačkoj. Od 60. godina sve više jače imigracije Rome iz Jugoslavije i povremeno se obnavlja posebno krajem 80. kada hiljade Roma napuštaju Makedoniju i odlaze u Njemačku gdje traže status političkih izbjeglica. U Holandiji se Romi, koji su strogi zakoni gotovo potpuno proterali iz zemlje, ponovo javljaju u 19. veku, a zatim i u 20. kada jedna mala grupa nagoveštava talas koji će stići iz Jugoslavije i Mađarske početkom 60. godina. Tokom 1978. i 1979. oko 600 Roma koji su živjeli u Francuskoj i Italiji emigrirali su u Holandiju i u Dansku i došli nakon 1965. sa više grupa koje su posjedovale jugoslovenske pasoše koji su dalje odlazili u Švedsku i Norvešku, ali se kasnije opet vratili i naseljavali se u drugim gradovima u Kopenhagenu i Helsinkiju. U Austriji se od 1958. godine mnogi Romi naseljavaju na istoku zemlje u Burgenlandu, dok drugi odlaze u Sjedinjene Američke Države, Kanadu ili Australiju. Godine 1968. ovamo su dolazili iz čehoslovačke romske porodice koje su često samo u prolazu zajedno s ostalim izbjeglicama, obično su se zadržavali između 2 do 5 godina, a zatim većina njih je odlazila najčešće u Švedsku. Između 1968. i 1980. najviše Roma dolazilo je iz Jugoslavije. Mnogi se trajno se naseljavali i tražili austrijsko državljanstvo. U Velikoj Britaniji drugi migracioni talas krajem 19. veka čine oni koji su napustili Rumuniju i druge istočne zemlje. U 20. veku krajem 50. godina od 200. do 300. osobe su izbjeglice iz Mađarske, a od 1960. u Englesku dolaze i mnogi irski putnici. I Španija je doživjela sličan migracijski talas, u nju su dolazili brojni žitani iz Portugala. Najznačajnije migracije Roma u smislu broja osoba i broja zemalja koje su obuhvatile bile su ona iz Rumunije u drugoj polovini 19. veka, zatim ona iz Jugoslavije koje su započela krajem 60. godina i na kraju ponovo migracije iz Rumunije i Jugoslavije, ali i iz nekih drugih zemalja početkom 90. Nakon umerenog odlaska Roma iz srednje i istočne Europe krajem 80. uglavnom iz Makedonije i Rumunije prema Nemačkoj početkom 90. dolazi do novog migracijskog talasa, prvoga koji je bio toliko vidljiv po svom opsegu i po svojim posljedicama da se retko koji stanovnik zemlje iz kojih su Romi odlazili i zemalja u koje su dolazili ostao tako nesavestan. To je zacijelo prvi put u povesti da su Romi i romske zajednice privukle toliku pozornost i to na strani cijelog evropskog kontinenta pa čak i ostatka svijeta. Mnogi Romi otišli su u Ameriku, posebno u Severnu. Razlozi tih migracija bili su različiti. Kao prvo, Romi su bili izloženi progonima koji su ih terali da beže. To su bile i razne mere koje su vekovima sprovedene.
Tako je bivalo na ovim prostorima Europe o kojima smo govorili, a vrlo slično, možda čak i teže, bilo je kažnjavanje Roma kako bi ih protjerali iz tih zemalja, koristili su razne telesne kazne koje su ih pratile, žigosanje u žarenim gvožđem, vezivanje, služba na galijama i tako dalje. Rome su mnogi ubijali, a mnogo ih je nateralo da beži. Upravo su takve mere u 17. i 18. veku u Holandiji, na primjer, oterale većinu Roma iz zemlje. U isto vrijeme Švedska je deportovala u Finsku veliki broj Roma. Tokom više razdoblja u istoriji bilo je deportacija, na primjer, iz Portugalije i Afrike, iz Engleske u Australiju ili unutar teritorija pojedinih država, pa su tako Romi u Rusiji imali problem sa slanjem u Sibir, u Rumunije, u Transistriju i na druga mesta. Nakon veka ropstva u rumunskim kneževinama, romske porodice nakon oslobođenja negdje oko 1860. bile su razbacane na sve strane ili su se oni sami razišli. Razni pritisci, osobito nastojenje da se nomadi sedentarizuju, da uzmu zemlju i da se nastane na njoj, oteraće ih sto dalje. Isto tako i brojni uslovi su bili kao i aktuelni progoni kad na nivou cele države, kakvih je često bilo u proteklim vekovima. Najpoznatiji je slučaj planiranog vraćanja migranata iz Nemačke tokom 92. i 93. godine, ali mnogo toga je bilo i ranije, ali i kasnije. I sada u ovom trenutku po principu readmisije vraća se jedan veliki broj migranata iz Nemačke i nekih drugih zemalja na prostore Srbije, Makedonije, Bosne i tako dalje.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Okruženi neprijateljskim odnosom prema sebi, Romi ne prestaju drugo da odu nekamo i da se dalje bore i da tamo vide hoće li biti bolje prihvaćeni ili neće. Ali 90. godine nisu pružile dobar primjer za to, jer su u mnogim državama, kako onim na istoku, tako i onima na zapadu, još više pojačani fizički napadi na njih, kao i rasistički progoni, pljačkanje i paljenje njihovih kuća. I uslovi života postajali su opšte nepodnošljivi. Mnogi veliki gradovi samovoljno su proterivali Rome na periferiju, mada su se i oni često sami tamo nastanjivali. Negde im se na nacionalnom nivou prebacivalo da nisu tamo gde treba da budu, tako su, na primjer, romske porodice koje su tokom 50. godina bile prisiljene da napuste neke delove Slovačke i da pređu u Češku, 1993. godine došlo u opasnost od proterivanja natrag u Slovačku. Isti slučaj je bio i sa kosovskim Romima, koji su do raspada Jugoslavije na Kosovu bili na tim prostorima njih oko 150.000, a oko 120 ih je moralo da izbegne jer im je život bio u opasnosti. Uslovi za njihov povratak, koji neke države koje su bile njihovo tle pokušavaju čak i ubrzati, nisu stvoreni ni dana današnjeg. Diskriminacija i dalje snažna, njihove kuće su srušene ili dodeljene drugima, a političke, financijske i druge pomoći su nedovoljne ili ipak uopšte nema. Kada zemlje zahvate nemirna vremena, Romi su za prostorima, nateraju se u beg i u takvim uslovima još uvijek su više odbačeni i služe kao žrtveni jarci. Uostalom, prve emigracije Roma na istoku, na zapad, podudarale su se sa provalom Timurlana iz Azije i sa provalama Osmanlija na Balkan. Tako je to bilo prvi godina njihovog dolaska na prostore zapadne Europe, kazuje nam Jean-Pierre Liegeois i nastavlja.
Promene granice, na primjer granica nakon Prvog svjetskog rata, često su destabilizovale romske grupe. Također ih i ekonomski teškoće su ih naterale da Romi i putnici postanu osjetljivi, da potiču da promene zemlju. U Irskoj sredinom 19. veka izazvala je odlazak broj irskih putnika prema jugu Sjedinjenih Američkih Država. Kada je od 1960. nomadima otežana trgovina u ruralnim područjima, irski putnici su u velikom broju prelazili u Veliku Britaniju, gdje su razvijali urbani tip trgovine. Iz istih razloga, kao što smo rekli, Gitani napustili su Portugal i preselili se u Španiju, kao i Romi iz Jugoslavije i nekoliko drugih država na istoku i pošli u zemlje zapadne Europe. Trgovina im je naime vrlo važan razlog za putovanje, za promjenu regije, pa čak i zemlje. Potraga za novim klijentima značila je za romskog trgovca da mora da traži različita mesta, a to pretpostavlja putovanja. Zadržali su klijente, podrazumevao je povratak ili ustaljenost na jednom mestu. Ta dva faktora u spoju s drugim elementima odnosila su se na tome da hoće li Romi ostati ili otputovati. Dobar primjer za to su Romi koji iz Grčke su plovili prema susjednim ostrvima da bi trgovali ili Romi iz Velike Britanije koji su bili ohrabreni ulaskom zemlje u Evropsku uniju, odlazili su da posluju preko kanala La Manša. Naprotiv, situacija u španjolskoj pokrajini Andaluziji, koja je pogodovala trgovini I takvoj delatnosti navela je Rome da se tu zadrže, a ponekad i da sami odbace svoje Rome koji su došli i koji su zaprijetili da će narušiti vrlo laku ravnotežu između dve zajednice. Postoje i mnogi drugi razlozi koji objašnjavaju zašto Romi vole da putuju. Za porodice koje osjećaju pripadnost jednoj široj zajednici, putovanje, kad je moguće, olakšava druženje i održavanje društvenih veza. Postoji također i urođena sklonost prema putovanju i nezavisnosti koju oni donose, koje ljude također tera da i danas iskoriste priliku koju pružaju veliki sajmovi koji podsjećaju na one u Rim i Santiago, a ista spremnost na putovanje navela je Rome da prate prve kolonije preko okeana da bi ih zatim tamo ostalo na pojedinim mestima. Nomadski način života je tako delimično strukturan jer proizilazi iz određenog oblika društvene i ekonomske organizacije i želje za putovanjem, a delimično reaktivan jer zavisi od razvoja događaja koji su proizvali druge pojave, na primjer prisilno zadržavanje, zarobljeništvo, zatočeništvo i razne zabrane. Obično oba tipa faktora igraju ulogu pri donošenju odluke o odlasku.
Naravno, o tome i o mnogim drugim stvarima govori Liježoa, pa kaže da u svakoj zemlji romska se imigracija odvijala u talasima, često i drugim intervalima. Neki imigranti su se zadržali u nekim mestima ili su se ograničili i svoja putovanja ograničili, dok su drugi samo prolazili ili ostali nomadi unutar jedne zemlje, a u što je uvijek bilo domaćih nomada, razmjene među njih i novopridošlih Roma. Ti faktori rezultirali su u svakoj zemlji stratifikacijom njenog stanovništva, velikom kulturnom i jezičkom diversifikacijom, a u većini evropskih zemalja stoga postoji više tipova prisutnosti Roma ili putnika, to jedno ili drugo važi za ovu terminologiju. Danas još uvijek postoji ta raznolikost jer po međunarodnim standardima Romi koji prelaze iz jedne zemlje u drugu mogu se kategorizirati kao migranti, kao radnici, migranti, izbjeglice, no kao oni koji traže azil, raseljene osobe ili osobe bez zemlje. Nacionalni zakoni i standardi uvode i dodatne kategorije s odgovarajućim nazivima, dok administrativna terminologija još uvijek je komplikovana i komplikuje njihov život pre svega. Možemo dakle reći da je istorija obeležena učestalim kretanjima stanovništva, od kojih neka zbog broja ljudi koji su u njihovom sudjelovali smatraju zastupnim talasima koji su u pravilu se kretali sa istoka na zapad Europe i u smjeru dveju Amerika. 90. su godina migranti i njihovi pokreti dobili vrlo veliku važnost i izazvali posvuda u Europi određene političke strategije koje dobijaju novi nepredvidivi opseg i nove oblike, često podupire govorom na granici racionalnog. U novije vreme, kaže Liježo, u Europi su mnogo raspravljalo o navali imigranata opšte, a osobito o strahu od invazije Roma sa istoka. Koliko je nama poznato, ova opasnost o kojoj su govorili istraživači i naučni radnici poput gospodina Liježoa je netačna. Naravno, istraživači mogu da vide svojim očima, a mi kažemo sljedeće.
Činjenica je da ti migranti koji se najčešće doživljavaju kao izbjeglice ili tražioci političkog azila nisu jedini ljudi koji se kreću preko novih političkih granica koje se stvaraju u Europi početkom 90. godina. Mnogi Romi iz Rumunije, na primjer, putuju u Poljsku ili u Republiku Češku tokom leta zato da bi trgovali ili radili na seoskim posjedima, a slična kretanja postoje i u balkanskim zemljama. Postoje slučajevi organizovane migracije, na primjer, Romi iz Rumunije imigrirali su češće sa svojim porodicama nego pojedinačno. Grupe Roma iz jednog mesta ili jedne regije u Rumuniji putovali su prema određenim gradovima ili regijama u drugim zemljama gdje su kao imigranti rekonstruisale porodične grupe kakve su postojale u zemlji njihovog porekla. Prve grupe Roma koje su došle u Nemačku bile su one koje su došle upravo iz nekih delova Rumunije koje su tradicionalno naseljeni Nemcima. Romi su slijedili primjer masovne migracije i tako su iz Transilvanije i Banata prema Nemačkoj intenzivno kretanje išli Romi tokom 70. i 80. godina gdje je zapadna Nemačka poticala pre pada komunizma. Porodice i grupe koje su već bile doživjele prisilno preseljenje poput Roma koji su bili deportovani tokom Drugog svjetskog rata ili koji su imali iskustvo dobrovoljne migracije prema unutrašnjosti zemlje kao oni sezonski poljoprivredni radnici ili oni u građevinarstvu ili porodice koje su živjele redovnim nomadskim načinom života zbog ekonomskih razloga u unutrašnjosti zemlje pokazale su veću spremnost za migraciju prema drugim zemljama. Uzrok mobilnosti stečen u Rumuniji jednostavno je prenesen na drugu zemlju i prihvaćen i upravo su te grupe privukle najviše negativnih reakcija u državama prema kojima su se Romi kretali od 1990. na ovamo.
Današnju emisiju završit ćemo otprilike ovako. Pošto nedovoljno podataka postoji o ovim problemima o kojima često govore u raznim prilikama i naučni i stručni i politički radnici, većina evropskih organizacija i neke nacionalne organizacije naručile su razna istraživanja kojima je utvrđeno kako je u stvari stanje i kako je stanje bivalo u vezi sa Romima na evropskim i drugim prostorima. Poštovani slušalci, eto, toliko za danas, a u narednim emisijama nešto više o kulturi, običajima i životu Roma zapadnoevropskim zemljama, tako bi se to reklo, i po ugledu na ono što su pisali naučnici poput Jean-Pierre Liégeois.
Romano Tem.
Savatoni emisija realizuje Dragoljub Acković, taj je Una Beriša, tehnik Alegarija je Milanka Pešić.